тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы. Армысыздар, ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң, қадірменді тыңдарман қауым. Бүгін маусым айының 26-сы, күн сейсенбі. Қазір Астанада таңғы сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы, ардақты ағайын, сіздердің айтын тақырыптардың кейбірі. Ақтөбе қаласында сенбі күні арнайы жасақтар мен қарулы топ арасында атыс болған маңайға дүйсенбі күні Азаттық тілшісі барып қайтқан еді. Әлеуметтік араздық туғыз деген айыппен қамауға алынып, етаппен Ақтауға жеткізілген режиссер Болат Атабаевқа қолдау танытқан оның Ақсарай театрының ұжымы дүйсенбі күні Алматыда көшкін спектаклін қойды. Осы қойылымды тамашалап шыққан тілшіміз де телефон арқылы әңгімелеп беретін болады. Маңғыстау облыстық прокуратурасы әлеуметтік желілерден арнайы парақшаларын ашты. Египеттегі сайлау нәтижесі жарияланып, исламшыл саясаткердің президент болғандығы анықталды. Қазақстандық өзбек суретшісінің «Мың періште мен бір сурет» деп аталатын сурет көрмесі Чехия астанасында өткелі отыр. Қымбатты ағайын, мінекей Азаттықтан осы және басқа да тақырыптарды тыңдайтын боласыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды кеңінен енді тарқата отырсақ. Қадірменді ағайын, Азаттықтың веб-сайтынан және сенбі, жексенбі күнгі хабарлардан өздеріңіз естігендей, Ақтөбе қаласында сенбі күні арнайы жасақ пен қарулы топтың арасында 6 сағатқа созылған атыс болған еді. Арнайы операция Краснощёков пен Лермонтов көшелерінің қиылысы маңында болды. Бас прокуратураның мәліметі бойынша полициямен атысқан 3 адам. Бұл 3 адам осыдан 2 күн бұрын Ақтөбеде полицияны атып кеткен деп күдіктелген еді. Прокуратураның мәлімдемесінде шабуыл жасаған 1991 жылғы Жол Мырза Бекбау, 1994 жылғы Ғабит Құрманқұл және 1989 жыл туған Ерназар Мырзағали екен жазған. Олардың Краснощёков көшесі 46-ші үйден табылғаны, екеуі атыс кезінде өлтірілгені, біреуі жарақат алғаны жазылғанда. Бас прокуратураның мәліметіне қарағанда бейбіт тұрғындар арасында қаза болғандар мен жәбірленушілер жоқ, құқық қорғау органдарының бір қызметкері жеңіл жарақат алған екен. Мінекей қымбатты ағайын, дүйсенбі күні Азаттық радиосының тілшісі осы атыс болған маңайға барып, ол жердегі тұрғындарменен сөйлесіп қайтқан еді. Бүгінгі жағдай хал ахуал қандай екен деген тұрғыда. Микрофон алдында Ақтөбеде тілшіміз Жаңагүл Жүрсін.
Атыс болған жер Краснощёков көшесіндегі нөмірі 46-ші темір жолға арқасын беріп тұрған бұл аулада металл қабылдайтын пункт, ұстахана, тағы басқа өндірістік цехтар бар. Маусымның 23-ші күні үш күдікті бойтасалап, полицияға қарулы қарсылық көрсеткен ғимаратты ішкі істердің экипажында екі адамы бар автопатрулі дүйсенбі күнінде күзетіп тұрды. Бізге бұл жерге журналистер тұрмақ, ғимарат иелерінде өткізуге тыйым салынған деді аты жөнін атамауды жөн көрген полиция қызметкері. Сол маңдағы Еңбекші көшесінің тұрғыны Валера атыс металл қабылдайтын пунктта болды дейді. Оның айтуынша түсәлпетінде арнайы жасақ сарбаздары келіп, отбасын қауіпсіз аймаққа көшіре бастаған. Алдымен полицейлер металл қабылдайтын пункттың біздің ауламызға қарайтын терезесіне граната сияқты түтін шығатын бірдеңені лақтырып жіберді, қою түтінді көрдім. Полицейлер содан кейін ғана отбасымды далаға алып шықты дейді ол. Валера күшті жарылыстарды естігенін де айтты. Балалар қатты қорқып, сойған торайша шыңғырды дейді ол балабақша жасындағы үш жиенін көрсетіп. Жергілікті жұрт қыдырата деп атайтын емші Жанарыс Еңсеповте Еңбекші көшесінің тұрғыны. Ем алуға келген жұртты да өз үйінде қабылдайды. Маусымның 20-ші күні ақпарат агенттіктерінің бірі қарулы топ бірнеше адамды кепілдікке алған. Олардың қатарында емші қыдырата да бар деген ақпарат таратқан еді. Өзін арманмын деп таныстырған жас жігіт қыдырата дінаман әдеттегі ем жүргізіп жатыр деп Азаттық тілшісін емшіге өткізбей қойды. Аты жөнін атамауды жөн санаған тағы бір емделуші металл қабылдайтын пункттен бұрын қарулы үш жігіттің қыдыратаның үйіне кіріп келгенін айтады. Енді осы азаматты тыңдаңыздар.
Олар келді, адамға шынның сөзін шынын айтса, олар басқа бір жерде болса, басқа бір көпшілік адам жерде болса, олар деген біреуді атты. сөйтіп кететін еді. Екі енді қарумен келген ол деген мүмкін емес, ол мен ешкім кезі келді. Олар бірінесінен қорқып, жүктеп тұрзылдып, осы жерде тұра алмады, қашып кетті қайтарып. Қорыққан кәдімгідей көзіне, олар адамдардың қорықпайды енді, көбінесе адамдар милиция жоқ, ешкімде қару жоқ, кейін ауру адамдар ғой, науқас бәрі осы жерде келген дәрігерлер. Олар адамдардан қорықпай, бір басқа сезіммен көзі олар түріне қарағанда басқа бір қорқып алып
жан ұшырып келген ғой.
Иә, бірақ осы жаққа қуған оларды. Қуып осы жер осы түкпірге осы жерге алып келген.
Көлікпен жүр ма сондай болады? Көліктерін көрген жоқ.
Білмеймін, көлікпен көрген жоқ. Көлікпен жүрген шығар, негізі жаяу жүрсе андай қарумен белгілі болады. Көлік көріп қалып өлген милициясы тауып алады, дұрыс па? Сондықтан ойлаймын, өзім ойым сондай, мен білмеймін.
Маусымның 24-ті күні телефонмен берген сұхбатында күдіктілердің бірі Ерназар Мырзағалидің анасы балам қаржы тапшылығынан дүниедегі оқуын тастап кетті деген болатын. Ақтөбедегі Дүние университетінде емші Жанарыс Еңсеповтың үйі де оқиға болған жерге жақын. Бірақ Дүние университетіндегі оқу бөліміндегілер бізде Ерназар Мырзағали есімді азамат білім алған емес деп отыр. Азаттық тілшісі осы университетке қарасты гуманитарлық техникалық колледжге де барған еді. Колледждің есепшісі жұрттың бәрі демалыста деп қысқа қайырды. Маусымның 20-ші күнгі атыс кезінде жарақат алған екі полицей мен бір күдікті қазір Ақтөбедегі жедел жәрдем ауруханасында ем алып жатыр. Осы аурухананың бас дәрігері Сәубет Келімбердиевтің айтуынша, үшеуінің де жағдайлары тұрақты, бір қалыпты. Басқа ештеңе айта алмаймын, қалған ақпаратты полициядан алыңдар, деді Сәубет Келімбердиев.
Жаңагүл, ал дүйшөм бүгін енді Ақтөбенің ішкі істер басқармасы, полиция, болмаса басқа да ресми орындары осы сенбі күні болған оқиғаға қатысты қандай да бір ресми мәлімдеме жасады ма? Өзіңіз хабарласқан полиция өкілдері қандай да бір жауап берді ме?
Ресми орындар бұрынғысынша үнсіз. Ақтөбе облыстық ішкі істер департаментінің баспасөз қызметі мәлімет береді деп облыстық прокуратураға сілтеген болатын. Ақтөбе облысы прокурорының көмекшісі Ләйлә Тәжина бүгін ешқандай мәлімет бермейміз, ертең хабарласып көріңіз, деді. Азаттық радиосы үшін Ақтөбеден Жаңагүл Жүрсін.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Қадірмен дағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Бұл күндері Жаңаөзен оқиғасынан кейін әлеуметтік араздық туғыз деген айып тағылып, ұсталып, Ақтауға этаппен әкетілген театр режиссері Болат Атабаев пен Жанболат Мамайдың сол Ақтауға жеткізілгендігі мәлім болды. Ал осы дүйсенбі күні Болат Атабаевтың Ақсарай театры көшкін спектаклін қойып өздерінің режиссерге қолдауын танытты. Осы спектакльге барып, оны тамашалап жаңа ғана шыққан біздің тілшіміз Мәншүк Асаутай қазір телефон байланысында. Мәншүк, сәлеметсіздер ме?
Саламатсыздар ма, құрметтіңдер ма, сағат. Дәл қазір Ақсарай театрының көшкін қойылымы аяқталды. Қойылым алдында сөз алған Ақсарайдың әртістері Болат Атабаев өздері үшін тек өнердегі емес рухани әкесі болып табылатындығын айтты. Қазіргі жағдай өздерін қатты қынжылтқанымен театр жұмысы тоқтамайтындығын ескертіп айтты. Сондай ақ Алматыдағы мына театрының шағын залында адам көп жиналғандығын айта кету керек. Қойылымнан кейін шыққан барша жұрт Болат Атабаевпен қоса Жанболат Мамайды екеуін қолдау хаттарына қол қойып таратып жатыр дәл қазір.
Бұл көшкін спектаклін бұдан бұрын Болат Атабаевтың да өзі қойып, оған көрермендер көптеп қатысқан еді ғой. Жалпы осы көшкін спектаклінің де мағынасы, мазмұны осы бір жаңа өзін оқиғасымен өзара бір үйлесімділік бар, сондай танытатын сияқты еді ғой.
Иә, наурыз айында осы жылдың бірнеше ай бұрын осы көшкін қойылымын Болат Атабаев өзі Алматыдағы Әуезовтің кіші залында қойған болатын. Бұл жолғы көшкіннің айырмашылығы Атабаевтың жетекшілігіндегі Ақсарай театры актерлері қойылымды өздерінің жетекшілерінсіз Атабаевты қолдау мен дүние көрсету мақсатында өздері ғана қойып шықты. Қойылым қоғамдағы үрей туралы түріктің Чехов атанып кеткен Төнжер Жүнжоғұлының көшкін қойылымында апатты аймақтағы ауыл адамдарының өмір күресіп, көшкін қойылымы жұртқа төнген апат туралы ғана емес, адам санасындағы үрейден арылу қажеттігін көрсететін пьеса болып табылады. Есте болса, бұл қойылымды Болат Атабаев наурыз айында екі күн қатарынан қойып, қойылымнан жиналған қаржыны Жаңаөзендегі мұқтаж жандарға көмек ретінде жіберген болатын. Сол кезде азаттыққа сұхбат берген Болат Атабаевтың өздері өзі біздің өміріміздің барлығы қорқыныш. Елік Алтынбек пен Заманбек өлтіріп, Иванов пен Есірбек істер түрмеге отырғыз, Әбілов пен қосандықтарды қамауға алды. Енді міне қылмыстық істер қозғалып жатыр. Мұның барлығы адамдарды қорқынышта үрейден ұстау үшін жасалып жатыр. Ешқайсысын айқайлап, өз ойымызды айта алмас үшін жасалып жатыр деген болатын. Оның айтуынша үрей арқылы билік халықтың санасын билеп отыр екен. Бұл туындының трагедиясы неде? Адамдар айқайлағысы келеді, өз ойын жеткізгісі келеді, бірақ мұндағы үрей қорқыныш халықтың санасын билеуші күш болып табылады. Олар содан өле-өле қорқады. Бірақ шындап келгенде көшкін жоқ. Көрдіңіздер ғой, мылтық атылды, ал көшкін болған жоқ деп Болат Атабаев. Жалпы бұл біздің бүгінгі шынайы жағдайымыз. Біз өз ойымызды ашық жеткізуден қорқамыз деген Болат Атабаев наурыз айында қойылымнан кейін бағытқа осылайша сұхбат берген болатын. Режиссер үрейді жеңіп жатқандар дәл қазір қазақ қоғамында бар дегенмен олар әлі аз дегенді де айтып өткен болатын. Сағат.
Рахмет онда Мәншүк әңгімеңізге. Мінекей көшкін спектаклін жаңа ғана тамашалап шыққан біздің тілшіміз Мәншүк Асаутай Алматыда тұтқынға алынған режиссер Болат Атабаевты қолдау спектаклі өткенін айтып өтті. Сол уақытта үрейден арылуға шақырып, жалпы қоғам қазір елдің бәрін үрейде ұстау үшін тұтқындап жатыр деген Болат Атабаевтың өзі осы маусым айының 15-інде тұтқындалған болатын, қазір ол этаппен Ақтауға жеткізілді. Осы Болат Атабаев сияқты өнер адамдарын тұтқындалуы жөнінде оның әріптестері, өнер адамдары, қазақстандық белгілі мәдениет және өнер қайраткерлері азаттыққа пікір білдірген болатынды. Қазір біз соның бір тобын сіздердің назарларыңызға ұсынайық. Қазақстанның халық әртісі Тұңғышбай Жаманқұлов былай дейді.
Жоқ, жоқ, мен өзі жібердім, бәріне айтып жібердім, жазып жібердік. Анау-мынау жасадық мүмкіндігінше. Енді оны шулата беруге болмайды деп ойлаймын. Өйткені Болаттың өзі ашушаң адам, кейде артық кетеді бар. Мен оны өзі бетіне де айтамын кейде. Эмоцияға салуға болмайды мындайда. Айғаймен ештеңе шешілмейді. Құр барқырап жаңағы бәріне қарсы болып өзі ештеңе шешілмейді. Меніңше бәрін жаманбай бергеннен гөрі керісінше ол ауру өзінің ауруын деп шеттеп, сол ауруды қалай бірігіп ел болып жазуды ойлауды мен патриоттық сезім деп ойлаймын және оны адалдық, әділеттілік деп ойлаймын.
Ал қазақстандық белгілі кинорежиссер Ермек Тұрсынов болса, әріптесі Болат Атабаев жөнінде және оның тұтқындалуына қатысты бұл биліктің қателігі деген пікір айтты.
Әлеуметтік жаңа осындай жағдайды тудырған Болат Атабаев емес шығар. Қазақстанда осындай қиын жағдайларға Атабаевтың қатысы қанша? Сондықтан мен Атабаевтың тұтқынға алғанына өз атымнан қарсылық білдіремін. Бұл үлкен қателік, бұл дұрыс емес. Осы шешімді қабылдаған адамдар өздерінің жауапкершілігін сезіне ме, сезінбей ме деген енді сондай бір сауал туып жатыр. Жалпы қазақта ондай адамдар аз, бір қолдың саусағы жететін шығар олардың есептесек. Сондықтан ондай адамдарды тұтқынға алу деген өте үлкен қателік. Жаңаөзен ол өзі қателік болса, бұл одан ары жаңа біз батып баратырмыз егер осындай адамдарды тұтқынға алып жатсақ.
Ал тағы да біраз өнер және әдебиет мәдениет қайраткерлері болса, Болат Атабаев сияқты азаматтар тұтқындалғаны жөнінде пікірлерін былай білдірді.
Қазақстан Республикасының халық әртісі Нұржұман Ықтымбай ол Атабаевты мүлдем танымайтындығын айтты.
Мен танымаймын оны.
Танымайсыз ба?
Иә, сондықтан ештеңке айта алмаймын.
Белгілі ақын Мұхтар Шаханов та өзінің сөйлесе алмайтындығын жеткізді.
Жоқ, мен қазір сөйлесе алмаймын.
Ал жазушы-драматург Дулат Исабеков өнер адамын қамау дұрыс емес, оларға қатысты өзге шара қолданған жөн деген пікірін айтқан болатын.
Мен әрине өнер адамы жағындамын. Оны қалай болғанда саяси көзқарасы үшін бір әкімшілік ескертулер, жазалар қолдануға болатын шығар, ал оған саяси мән беріп, оны қуғын сүргінге ұшыратуға мен қарсымын. Оны көп болса, кінәсі бұны жаңа өзендегі құрбандарға ара түскені ғой. Ал оған ақыл ойы бар парасатты адамдар ондай жазалауды қолдайды деп ойламаймын. Мен жазалау жағына қарсымын. Болат Атабаев сол халқына шырылып ара түсті. Болат Атабаевты қамауға алуға қарсы.
Қымбатты ағайын, неке Болат Атабаев сияқты өнер адамдарының қамауға алынған жөніндегі әріптестерінің пікірлері осындай болды. Ал бұл күндері Ақтаудағы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің уақытша тергеу абақтысына жеткізілген Болат Атабаев пен Жанболат Мамайдың денсаулықтары жақсы, бір қалыпты деген хабар келіп отыр. Сонымен қатар бұл Ақтауда Владимир Козлов Алға партиясының жетекшісі және Халық майданы қозғалысының белсендісі Айжангүл Әмірова отырған болатын. Айжангүл Әмірова өткен аптада бостандыққа шықты. Қазіргі уақытта бұл жерде Владимир Козлов, Серік Сапарғали, енді оларға Жанболат Мамай мен Болат Атабаев қосылды.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды енді бір сәт халықаралық жаңалықтармен жалғастырайық. Египетте бірінші рет өткен ашық сайлауда исламшыл саясаткер президент болып сайланды. Сайлау комиссиясы Мохаммед Мурсидің сайлауда жеңіске жеткендігін жариялады. Исламшыл Мурси бүкіл египеттіктерге тең қарайтын президент болатынын айтып отыр. Бірқатар елдер Египетті жаңа президентімен құттықтап жатыр, ал Мурси елді демократиялық жолмен басқарады деген сенімде танытып жатыр. Енді тақырыпты Үкілей Бестай баяндап берсе, Үкілей, сонымен Египетте исламшыл президент билікке келді. Ол алдағы өз ұстанымын қалай танытып отыр?
Рахмет, сағат. Сәлеметсіздер ме, қымбатты тыңдаушылар. Египеттің сайлау комиссиясы мұсылман бауырластық қозғалысының кандидаты Мухаммед Мурсидің президент сайлауында жеңіске жеткенін ресми түрде жариялады. Жексенбі күні сайлау комиссиясы Хосни Мүбәрәк режимінің соңғы премьер-министрі Ахмед Шафик 48.3% дауыс жинағанын, оның қарсыласы мұсылман бауырластық қозғалысының кандидаты Мухаммед Мурсидің 51.7% дауыспен басымдық алғанын хабарлады. Египеттің жаңа жетекшісі Мурси барлық египеттіктер үшін тең президент болуға сөз беріп отыр. Мен египеттіктердің бәрін бірдей көріп, оларды теңдей сыйлаймын, деді ол ұлттық телеарнадан сөйлеген сөзінде. Ол сонымен қатар Египет барлық халықаралық келісімдерді сыйлайды деген уәде берді. Біз Египеттің міндеттемелерімен қатар барлық келісімдер мен халықаралық заңдарды сыйлайтын боламыз. Біз бүкіл египеттіктердің негізін құрушы үшін жұмыс істеп, азаматтық теңдік, адам құндылықтары, әсіресе еркіндік пен адам құқықтарын сыйлаймыз. Әйелдер мен отбасы, балалар құқығын сыйлап, қандай да бір кемсітушілікті жоямыз, деді Мурси.
Үкілей, Египетті осыған дейін әскерилер басқарып келді емес пе? Мухаммед Мурси елдегі бірінші азаматтық жетекші шығар.
Я, профессор Мухаммед Мурси Египет тарихында бірінші рет азаматтық президент болып отыр. Бұл елдің 1952 жылдан бергі осыған дейінгі 4 президенті армия генералдары болған. Енді Мурси Мүбәрәк режимі құлаған 16 айдан бері Египетті басқарып келе жатқан әскери генералдармен бірге жұмыс істеп, елді біріктіру жолдарын табуы керек. Египетте президент сайлауының қорытындысы шықпай тұрып, биліктегі әскери кеңес жоғары соттың шешімімен исламшылдар үстемдік құрып отырған парламентті таратып жіберген болатын. Әскерилер парламенттің заң қабылдауымен елдің жаңа конституциясын дайындайтын комиссия құру құзыретін иеленген еді. Әскери басшылық сонымен қатар елдің жаңа президентінен әскери кеңес мүшелерін орнынан алу немесе жаңадан тағайындау құқығын алып тастаған, бірақ жеңіске жеткен Мурси әскери билікке қарсы талаптар орындалғанша күресе беретіндіктерін айтты.
Үкілес, сонда Мурсидің жеңісіне қатысты халықаралық реакция қалай болып жатыр қазір?
Халықаралық елдер Мурсидің жеңісін оң қабылдап жатыр. Алғашқылардың бірі болған Израиль Египеттегі демократиялық процестерді мадақтап, оның нәтижесін сыйлайтынын айтты. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху кеңсесі таратқан мәлімдемеде Израиль Египет әкімшілігімен екі елдің арасындағы бейбіт келісім негізіндегі ынтымақтастығы жалғаса береді деп күтеді делінген. Ал Ұлыбритания сыртқы істер министрі Уильям Хейк Мурсиді жеңісімен құттықтап, бұл Египет үшін тарихи сәт деді. Ол Египеттің жаңа сайланған президентін ел қоғамында көпір құрып, адам құқықтарын сақтауға шақырып отыр. Сонымен қоса Иран сыртқы істер министрлігі де египеттіктерді исламшыл кандидаттың жеңісімен құттықтап, Египет исламдық ояну жолында, деді. Египеттің жаңа президенті Мухаммед Мурси де Иранның ақпарат агенттігіне берген сұхбатында Каирдің Тегеранмен байланысын дамытқысы келетіндігін айтқан. Дүйсенбі күні жарияланған ол сұхбатта Мурси аймақта стратегиялық тепе-теңдік құру үшін Иран мен Египет арасындағы байланыстарды дамытқым келеді, деп айтыпты. Шиіттер басым тұратын Иран мен сүннеттер елі Египетте дипломатиялық байланыстар, Ирандағы ислам революциясы мен Египеттің Израильмен бейбіт келісімінен кейін 1980 жылдары үзіліп қалған. Қытайда Египеттің жаңа президенті екі ел арасындағы қарым-қатынасы жаңа бір деңгейге көтереді деген үмітін білдірді. Бұл туралы дүйсенбі күні Қытай сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Хун Лэй мәлімдеген болатын. Кейін Қытай президенті Ху Цзинтао да Қытай Египет халқының таңдауын сыйлап, жаңа президент Мухаммед Мурси өз елін дамытуда көбірек жетістіктерге қол жеткізеді деген үмітін жеткізді.
Үкілей, олай болса Қазақстан, сол сияқты Орталық Азиядағы басқа да елдер Египетке жаңа президент келгеніне қатысты қандай да бір ресми құттықтаулар жолдап мәлімдеме жасаған ба екен?
Айта кетейік, бұл елдегі президент сайлауға байланысты Ресей президентінің Африка елдерімен ынтымақтастық бойынша арнайы өкілі Михаил Маргелев Египет сайлауының қорытындысы бұл елдің радикалды ислам жолына түскенін білдірмейді деген пікірде. Оның айтуынша, Мурсидің бағдарламасында ислам мемлекетін құру айтылғанымен де оның президенттік міндеттемелері толығымен зайырлы болады, дейді ол. Бұл елдегі жаңа президентке ықпал ететін негізгі тетіктер әлі де әскерилер қолында, дейді Ресей президентінің өкілі Маргелев. Ал Қазақстан Нің ресми тарабы әлі Египеттегі президенттік сайлаулардың ресми қорытындысына байланысты ешқандай бір мәлімдеме жасаған жоқ. Ал Люксембургтегі Еуропа одағының сыртқы істер министрлерімен кездесу алдында Голландия сыртқы істер министрі Ури Розенталь Египеттегі сайлаудың қорытындысына қатысты былай деді.
We do hope that the country will be heading for
Бұл ел толыққанды құқықтық ережелер орнатуға бастаған, адам құқықтары мен демократияны сыйлайтын, азаматтық билікпен арадағы байланыстары ашық, президент пен парламенті бір қолда әскери кеңесшісі екінші қолдағы мемлекет болады деп үміттенеміз, деген Розенталь. Сонымен қатар осы аптада Еуропа кеңесінің парламенттік ассамблеясы Египеттегі демократия дағдарыс деген тақырыпта қарарда талқылайтын болады. Бұл туралы парламенттік ассамблеядағы ресей өкіліне сілтеме жасап Интерфакс агенттігі хабарлады.
Рахмет үлкеніңізге.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261889.
Сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Халықаралық тақырыптарымызды енді Қазақстанға қатысты бір тақырыппен жалғастырсақ. Қазақстанда дүниеге келген танымал өзбек суретшісі Леким Ибрагимовтың мың полотноға салған періштелер суреті Еуропаға келе жатыр. 9-шы және 21-ші шілде аралығында Чехия астанасы Прагада суретшінің көрмесі өтеді. Өзбекстандық суретші Леким Ибрагимовтың мың періште мен бір сурет деп аталатын мега полотносы Гиннес рекордтар кітабына және Ресей рекордтар топтамасына енуге тиісті. Атап айтқанда, соған енуге қадамдар жасап жатқан сыңайлы. Бұл туралы толығырақ Саида бабамыз айтып береді. Микрофон өзіңізде, Саида.
Рахмет, Сағат. Исламның алтын дәуірі кезіндегі белгілі 1001 түн ертегісінен жігерленіп 2 жылдан астам уақыт бойы жұмыс істеген Леким Ибрагимов осы көктемде өзінің ірі жобасын аяқтады. 1945 жылы Алматы облысында дүниеге келген өзбек суретшісі 1000 полотноға періштелердің суретін салып, 1000 періштемен бір сурет деп аталатын жобасын әзірледі. Көлемі 500 шаршы метрден асатын майлы бояумен алынған бұл сурет арқылы Леким Ибрагимов Гиннес рекордтар кітабына енуге ниет танытып отыр. Өзбекстанда тұрып жатқан суретші Ибрагимов Азаттық радиосының өзбек қызметіне берген сұхбатында өз жобасының қалай туындағанын былайша түсіндірді. Мың бір түн кітабын ләззаттанып оқыған едім. Бұған қоса Өзбекстанда қабырғаға сурет салу мәдениетіміз бар. Ол исламнан бұрын өте танымал болған. Бұл жобаны бастауыма екі себеп болды. Біріншіден, мың бір түн ертегісінен жігерлендім. Екіншіден, оған дәстүріміз түрткі болды, деді Ибрагимов. Леким Ибрагимов биіктігі 8 метр, ұзындығы 60 метрлік өзінің ірі өнер туындысы арқылы әлемге бейбітшілік, қуаныш және үміт әкелуге ниеттеніп отырғанын жеткізді. Ибрагимовтың суреттері Өзбекстанда жүк көліктеріне тиеліп, өткен аптада әлемдік саяхатқа аттанды.
Саяда, сонда Леким Ибрагимовтың суреттер көрмесі қайда және қашан өтеді екен? Прагадан басқа тағы да басқа қалаларда бола ма?
Сағат, алдымен бұл жоба шілденің 9 мен 21 аралығында Прагадағы орталық көрме залында тамашалаушылардың назарына ұсынылады. Суретшінің хабарлауынша 1000 періште мен бір сурет жобасы ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік мұра тізіміне енгізілген қалаларда таныстырылады. Көрме сондай-ақ Батыс Еуропа, ақ және Жапонияда өтеді. Аталмыш жобаны ғаламдық шара және құрылыс компаниясының директоры суретшінің ұлы Мұрат Ибрагимов қаржыландырып отыр екен. Оның айтуынша, мега суретке қатысты құжаттар дүниежүзілік Гиннес рекордтар комитетіне тапсырылған.
Высотой
8 метрлік суретті салу үшін біз 3 тоннаға жуық бояу пайдаландық. Екі рекорд кітабына Гиннес рекордтар кітабы мен Ресейдің рекордтар топтамасына құжаттарды тапсырып қойдық, деді Ибрагимов.
Саида, енді тыңдармандарымызға осы суретшінің қысқаша өмірбаянында айтып өтсеңіз.
Жарайт, Леким Ибрагимов 1945 жылы Алматы облысындағы Кечик-Дехан ұйғырлар ауылында мұғалімдер отбасында дүниеге келген. Ол Алматыдағы көркем өнер мектебін бітірген соң Ташкенттегі театр және өнер институтына түсіп, оны 1978 жылы тәмамдаған. Өзбекстан суретшілер одағына, кейінірек Совет одағы суретшілер одағына мүше болған. 1989 жылы Ибрагимов Люксембургтағы алғашқы халықаралық сурет көрмесіне қатысқан. 1999 жылы ол Өзбекстан өнер академиясының мүшесіне айналып, халық суретшісі деп атанған болатын. Сонымен қатар Ибрагимов Ресей өнер академиясының ардақты мүшесі болып табылады. Леким Ибрагимовтың суреттері Ташкент, Алматы, Мәскеу, Новосибирск және Будапешттегі мұражайларда қойылған.
Рахмет әңгімеңізге, Саида, қазір шағын құлақтандыру.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары.
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Азаттық радиосының хабарларын одан әрі қарай жалғастырамыз. Маңғыстау облыстық прокурорының көмекшісі Алмас Сәрсенбаевтың айтуына қарағанда, қазіргі кезде жас өспірімдердің басым бөлігі көптеген әлеуметтік желілерде, соның ішінде Моймер және ВКонтакте деп аталатын желілерде отырады екен. Сол себепті де облыстық прокуратура осы желілерден өздерінің есепшотын ашып отыр екен. Осылайша жастармен тығыз жұмыс істейміз дейді олар. Микрофон алдында Мақпал Мұқанқызы.
Маңғыстау облыстық прокурорының көмекшісі Алмас Сәрсенбаевтың айтуынша, қазіргі кезде жасөспірімдердің басым бөлігі Моймер және ВКонтакте әлеуметтік желілерінде көп отыратындықтан аккаунт дәл осы желілерден ашылып отыр. Оның айтуынша, жасөспірімдер өзіне көрсетілген әлімжеттік жағдайларды айтудан қорқып сескенгендіктен көп жағдайда ол туралы қылмыстар ашылмай қалады. Ол осы аккаунттар арқылы кез келген жастың анонимді түрде сұрақ қоя алатынын немесе хабарлама жібере алатынын айтады. Әлеуметтік желі арқылы түскен кез келген сұрақ немесе хабарлама зерттеліп, тексерілет дейді ол. Бұл аккаунттарда әртүрлі мазмұндағы арыздар, оның ішінде оқу орындарындағы жемқорлық, ақша жинау, әлімжеттік жасау сияқты тағы басқа қылмыстар қарастырылмақ. Алмас Сәрсенбаевтың айтуынша, бұған байланысты қазір прокуратура өкілдері мен психологтардан құралған мобильді топ құрылған.
Эти мобильные группы, которые проводили в школах опросы, да?
Мобильді топ мектепте сауалнама жүргізген кезде күштеп тартып алу жағдайлары туралы оқушыларға да сұрақ қойды. Көбісі мұндай жағдайда өздерін айтқысы келмейді ғой. Кейбірі «я» дегенмен нақты айтқан жоқ. Сол себепті осы мәселеге басқа қырынан қарап басқа амал қолданып отырмыз.
Другими методами выявления таких фактов.
Дейді Алмас Сәрсенбаев Азаттық тілшісіне. Ол алдағы уақытта Facebook сияқты өзге жерлерден аккаунт ашу жоспарда бар екенін де айтып өтті. Біз бұған байланысты тәуелсіз блогшылардың пікірін сұрап білген едік. Мемлекеттік органдардың интернетке келіп өз халқымен байланыс орнатуға тырысып жатқандығы қуантады деген блогшы Жалғас Ертай айтсе де, тек аккаунт ашып қана қоймай, ресми орындар мәселеге кешенді қарау керек деп санайды.
Мысалы айтатын болсақ, неге сол аталған облыстың прокуратурасы тек қана ВКонтакте және Моймер сервисіндегі аккаунттарын ашып қана қоймастан өздерінің сайттарының жұмысын белсенділігін арттырса, ақпараттың сол сайттар арқылы таралуын және ол сайттарға жергілікті қолданушылар интернет қолданушылардың қызығушылығын арттырып отыратындай болса, және ол тек қана Моймер және ВКонтакте емес, сондай ақ басқа да қазақстандық әлеуметтік желілер арқылы Фейсбук, Твиттер және басқа да ресурстар арқылы бүкіл өз аудиториясын байланыс орнатуға тырысу керек деп ойлаймын.
Дейді Жалғас Ертай. Ол елдегі мемлекеттік органдардың әлеуметтік желіде белсенділігін төмендеп бағалайды.
Электронды үкімет бізге мақтаулы ego.kz сайты дұрыс қызмет атқармайды, ал жыл сайын статистика бойынша ондағы беріп жатқан құжаттардың көлемі артып жатыр екен проценттік деңгейде. Бірақ оны халық, әсіресе интернетті белсенді ұстап отырған халық әзірге сезініп отыр деп айта алмаймыз.
Дейді Жалғас Ертай. Ал блогшы Дина Байділдаеваның айтуынша, бұл жақсы бастама болғанмен қазіргідей жағдайда Қазақстанда оны жүзеге асыру қиын деп есептейді.
Өйткені біріншіден халықтың үкіметке сенімі аз, интернетке кіру мүмкіндік жоқ, және де ол прокуратура неғым алғанмен ол нелер запростарда біршейін алғандармен ары қарай қалай жұмыс істейді. Көптеген нюанстар бар негізінде.
Тәуелсіз блогшы Дмитрий Щелоковтың айтуынша, көптеген дамыған елдерде, мысалы ақшта, әрбір полиция органының Фейсбукте парақшасы болуы тиіс. Оның айтуынша, ерте ме кеш пе әйтеуір ресми органдардың аккаунт ашуына тура келеді. Азаттық радиосына Skype арқылы өз ойын жеткізген блогшы былай деп жазады. Мәселе ол аккаунттың жұмыс істеуінде. Бос парақшаны ашып қойып, одан нәтиже күтіп отыруға болмайды. Әуелі ол парақшаға қажетті ақпараттар салу керек. Тек пайдаланған ақпараттарды, сосын оны күн сайын маңызды жаңалықтармен жаңартып отыру қажет. Пайдалы ақпарат деп нені айтамыз? Сізге қатысты қандай да бір қылмыс жасалды делік. Мұндай жағдайда азаматтар не істеуі қажет, кімге хабарласуы қажет? Парақшада түрлі заңдарға сілтеме, телефондар, тағы басқа ақпараттар болса өте жақсы, дейді Дмитрий Щелоков. Ресми ақпарат бойынша 2012 жылы елдегі интернет қолданушылардың саны 9 миллионнан асқан. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Әуе толқынында Азаттық радиосы соңғы жаңалықтардың бас тақырыптары. Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетінің мәліметінше, шекарада офицерге шабуыл жасалған ақтөбелік жаралы полицейлердің жағдайы бір қалыпты деп отыр дәрігерлер. Түркия НАТО-ның төтенше жиынын өткізуге шақырды. Беларусь күзде өтетін парламент сайлауына Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы бақылаушыларын шақыратын болды. Мексиканың оңтүстігінде жексенбіде автобус апатқа ұшырап 25 адам каза тапкандыгы жөнүндө кабарланды. Ресей президенти Владимир Путин Израильге барды. Жексенбиде Европа чемпионатынын чейрек финалында Италия курамасы Англияны пенальтиден 4-2 эсебимен жеңип, жартылай финалга чыкты. Азыр азаттык тагы да өздөрүңүзгө кабарларын сунатын болот. Мамыр айынын башында Казакстандын Караганды каласында жаңы салынган тургун үйдүн бири беш оба кулап калгандан кийин Казакстанда азыр тургундардын көпчүлүгү ошо тургун үйлөрдүн асиресе көп кабат тургун үйлөрдүн сапасына катышты алаңдаушулук танытып, көп адамдар жалпы жер үйлөргө көчүп, жер үйлөрдү көбүрөөк сатып алууга тырышып жатыр экен. Ошо жөнүндө жалпы Казакстанда курулуш министри болуу керек, арнайы курулуш сапасын текшеретин, сонун менен катар Казакстандын өзүндө курулуш материалдарын чыгаратын заводдор жумуш иштеп тийиш деп отур мамандар. Мине осы және сонымен қатар Қазақстандағы уран өндірісі, сонымен қатар атом электростанциясын салудың қаншалықты қажеттілігі бар деген тұрғыда мамандар біздің хабарларымызда өздерінің